подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Соус, вітаю всіх на каналі «Свобода преміум». І сьогодні гость у нашій празькій студії, один з керівників фонду «Байсол» Андрій Стрижак. Добрий день, Андрій.
Добрий день.
Моє перше питання зв'язане з мобілізацією у Росії. Я чула, що російці звертаються у фонд з просьбою по допомогу. Чи це так, справді?
З 24 лютого, від початку Великої війни поміж Росією і Україною, ми запустили спеціальний телеграм-канал, який називається «Байсол. Виїзд і евакуація». І від самого початку це був канал і ЙОСІ, які помогає людям, які хочуть виїхати або з зони бойових дій в Україні, або покинути територію Росії і Білорусі у сувязі з тим, що вони могли бути мобілізовані тоді на самому початку. Тому фактично 21 вересня, коли була об'явлена масштабна мобілізація, Путіним для нас нічого не змінилося. Ми як працювали у тим мандаті, який від початку обрали, так і працюємо. Але треба відзначити, що нас справді з 21 вересня у 7 разів піднялася середня кількість людей, які звертаються по допомогу, і за перші 5 днів праці у нових умовах ми у 10 разів перевисили середні показники, які у нас були догетуль.
А коли це на людей перелічить?
1200 чоловік звернулося за 5 днів по консультацію, які отримали цю консультацію. Тут треба підкреслити, що наш об'єм і помір допомоги у даному випадку громадянам Росії, він обмежовується виключно консультаційними послугами, які оказують волонтери, тому якби це вугіль нічого нам не коштує. Ось тому, що вже пішли такі питання, там, або що Байсол переорієнтувався на російський, скажімо так, на російське поле. Ні, це не так. Ми, як і раніше, працюємо для Білорусі і є додатковий накірунок допомоги Україні.
Ну, так, теоретично можна уявити, що це гроші, які люди захочуть хворувати на допомогу тим, хто утікає від мобілізації. Коли це будуть російські гроші і російці їх скористають, то це так само, по ідеї, могло би бути, так?
Ну, на сьогоднішній день ми не розглядаємо поширення нашого мандату на Росію, тому що це особливе специфічна задача, яку, на мій погляд, повинні вирішати російські фонди, російські організації, російська громадянська супольність. Ми і так уже себе доволі моцно нагрузили тим об'ємом праці, який у нас зараз є, і поширатися покуль, принаймні, не плануємо.
А чи мог би ти отак середній зворот, який до вас поступив від росіїців у гэтые дні, ну от як він гучить, наприклад?
Ну, звичайно, це люди, які спробують неяк удакладніть свій льос. Як вони можуть перейти межу, де вони можуть перейти межу, в яких країнах, які умови. Тому що на слиху, звісно, ось гэты верхній Ларс, який вже став просто криніцей мемов без кінцих про те, що там відбувається. Але є ще межа з Монголією, є межа з Казахстаном, є можливості виїжджати по вітрам у країни Середньої Азії. І люди цікавляться, яким чином там їх далейше життя може відбуватися, що там треба робити, як, куди там звертатися. У нас агулом за гэты 7 місяців праці нашого каналу «Байсол. Виїзд. Евакуація» напрацьований мануал на 50 сторонок, який обов'язковий для вивчення кожному новому волонтеру, який приходить на гэту гарячу лінію. Там достатково шмат різної інформації, яка придається і українцям, і білорусам, і росіянам, і іншим людям, які хочуть покинути зону бойових дій або небезпечну територію.
Ну, найперше, евакуація потрібна тим, хто під погрозою кримінальної справи, хто під погрозою переслідування. Многі люди з хатньої хімії можуть утікати про межу. Я, ну, завжди сачу і бачу, коли от, у твоїх соціальних сітках чи інших написано, гэта тепер у безпеці. Ми бачимо, наскільки можливості евакуації стали більш складаними, зменшилися у сувязі з війною, чи вони залишилися увогуле. Ну, я розумію, що питання не все можна казати, а що можна казати? От, розкажи, коли
особливо ласка. Треба підкреслити, що телеграм-канал «Байсол. Виїзд. Евакуація» – це фактично гаряча лінія, а то, про що ми зараз почали говорити, це наша служба евакуації. Вона працює зі складаними історіями, там, де треба вручну вмішуватися і проводити людей з небезпечної кропки у безпечну кропку, скажімо так. І коли казати про те, що було до 24 лютого, то у нас був певний набор інструментів, який дозволяв працювати з різної степені складу, складанасці історіями. Тепер, звісно, на жаль, гэтых інструментів стало менш, але Тым не менш, мы працуем і шукаем розныя дзюркі, розныя магчымасці ў сістэме, каб гэтых людзей выдзернуць адтуль. Як было слушна заўважана, гэта ў першую чаргу тыя людзі, якім пагражае крымінальны пераслед. Вось, і літаральна сёння, калі я паспею, канешне, будзе яшчэ адна вельмі цікавая гісторыя такога чалавека, якога ўдалося эвакуаваць. І там яна такая троху дэтэктыўная, але не буду спойлерыць і забігаць наперад.
Вот как раз про детективные истории, это все, конечно, справа будущего. Ну, гэта вельмі шмат гісторый, якія адбыліся, мы можам толькі чуць, мы не раскажам пра гэта, людзі, якія прайшлі праз эвакуацыю, но это мог быць серыял, халівудскі, просто гіганцкі серыял гісторыі уцёкаў беларусаў ад дыктатуры, так?
Ну, хтосьці з людзей дзеліцца гэтымі гісторыямі, часткова, канешне. Напрыклад, фронтмен Годстауэр гурта рокавага Леслі Найф. Ён шмат распавядаў пра то, як ён пераходзіў мяжу. Той самы Сергей Драздоўскі, кіраўнік офіса па правам людзей з інваліднасцю. Ён таксама распавядаў пра пераход мяжы, там чалавек на воску. Вось, і таму там вельмі шмат такіх рэальна кіношных падрабязнасцяў. Ну, гэта такая праца, так.
А я перыядычна сама ахвярую грошы людзям, якія знаходзяцца ў цяжкай сітуацыі, і заглядаю на сайты, гляджу гісторыі розных людзей, якія просяць дапамогу. Я бачу, што некаторыя гісторыі за 3-4 дні можна сабраць суму, якая патрэбная для дапамогі, а некаторыя застаюцца, ну, магчыма, цалкам не сабранымі ці часткова сабранымі. А мог бы ты патлумачыць, вот, на якія гісторыі прасцей сабраць грошы, а якія, ну, маюць мала шансаў, і чаму так?
Ну, па-першае, вялікі дзякуй за такую добрую звычку. Заклікаю да таго, каб яна была выпрацаваная ўсіх беларусаў, якія неабыякавыя да лёсу сваякоў і нашых землякоў. Калі казаць пра тое, што лепш збірае, што горш збірае, трэба разумець спецыфіку фандрайзінга як такога. Фандрайзінг – гэта вельмі эмацыйная штука. Калі чалавека нешта чапляе, то ён будзе на гэтай данаціць. А гэта ўжо залежыць ад мэтавай аўдыторыі. Калі, напрыклад, мы працуем на мэтавую аўдыторыю бацькоў з дзецьмі, то зразумела, што ў сітуацыях, дзе сядзіць адзін з бацькоў, а малыя дзеці засталіся без забеспячэння з адным з бацькоў, там, з маці ці з бацькам, гэта, канешне, больш будзе откліка, бо людзі на сябе прыміраюць гэтыя ўсе сітуацыі. Зразумела, што лепш заўсёды працуюць зборы там, дзе чалавек можа назваць сваё імя, можа паказаць свой фотаздымак, можа распавесці сваю гісторыю ў дэталях. Але мы ўсе разумеем, што сённяшняя Беларусь – гэта такое месца, дзе не заўсёды можна гэта зрабіць, таму мы адмыслова распрацавалі сістэму легендзіравання збораў, і частка нашых збораў на сайце адзначаная зялёнай такой птушачкай. Гэта значыць, што пра чалавека не ўсё мы расказваем, мы не паказваем ягонае імя, прозвішча, фотаздымка. І ясна, што гэта, канешне, ўжо не настолькі адгукаецца ў людзей. Такія вось гісторыі могуць быць значна горшымі па зборы. Ёсць стэрэатып такі, што, напрыклад, людзі, якія беглі за мяжу ад пераследу, дарослыя мужчыны з рукамі і нагамі не патрабуюць дапамогі. Ось, ну, бачу просто па дынаміцы збораў, там, што ось там некі малады хлапец выехаў і просіць дапамогу на першыя часы, на кватэру, там, на некае харчаванне. Хачу падкрэсліць, што насамрэч, нягледзячы на тое, што рукі, ногі ў яго на месцы, галава на месцы, гэта вельмі вялікі стрэс, асабліва калі чалавек толькі выйшаў з СІЗА, прасядзеўшы там 3 месяцы ці паўгады, і потым вымушаны пакінуць краіну без грашэй, без сувязяў, без разумення мовы, апынуўся на новым месцы. Ясна, што ён можа пайсці на нейкую будоўлю ці там на рынак грузчыкам, але на гэта таксама патрэбны час. І таму я заклікаю на такія зборы таксама звяртаць увагу, бо гэта ўсе людзі, якія трапілі ў нядолю, ў нейкія складаныя становішчы. Мы верыфікуем кожны збор і гарантуем, што тыя гісторыі, якія з'яўляюцца ў нас на сайце, яны такія і ёсць, як там апісана. Было некалькі выключэнняў, канешне, ніхто не адмаўляе, што ёсць памылкі ў працы, калі аказвалася, што людзі альбо нешта недасказалі, альбо адначасова ў некалькіх месцах вельмі агрэсіўна спрабавалі гэтую дапамогу атрымаць і потым там неяк немэтава расходаваць. У такіх выпадках, канешне, зборы закрываюцца і па нашым унутраным нашай унутранай дамоўленасці грошы ўжо сабраныя на гэтых людзей і пераходзяць у агульны бакет, у агульны збор на палітвязняў. Але падкрэсліваю, што такіх выпадкаў было літаральна некалькі, і мы зрабілі высновы, паправілі сваю сістэму верыфікацыі, гледзячы на гэта, і працуем далей.
Ці так гэта насамрэч, што цяпер практычна ўсе ахвяраванні гэта людзі, якія знаходзяцца за мяжой, паколькі з Беларусі гэта вельмі небяспечна рабіць.
І небяспечна тэхналагічна вельмі складана, таму што ёсць праблема і выклік санкцый, якія былі ўведзеныя супраць беларускіх банкаў і ўзаемадзеянне беларускай, напрыклад, еўрапейскай банкаўскай сістэмы зараз вельмі складана. І па-другое, канешне, гэта небяспечна. Але тыя людзі, якія ў Беларусі, карыстаюцца рознымі іншымі спосабамі даната. Напрыклад, яны просяць сваіх сяброў, сваякоў, знаёмых, якія знаходзяцца ў Еўропе альбо ў США, данаціць і робяць такі взаємазалік. Бо шмат хто з тых, хто з'ехаў з Беларусі, напрыклад, патрабуе, там, каб яму аплачвалі камунальныя плацяжы, напрыклад. І вось такі вот ёсць гісторыя. І ёсць гісторыя, безумоўна, калі людзі карыстаюцца рознымі бяспечнымі метадамі даната, напрыклад, даната праз криптовалютныя механізмы. Мы асобна вельмі моцна зараз працуем над аўтаматызацыяй гэтага спосаба даната, і я думаю, што цягам бліжэйшага часу ўжо будзем выходзіць на пэўныя результаты, і нават з Беларусі будзе даволі проста і заданаціць, атрымаць дапамогу без дадатковых нейкіх там суперведаў у гэтай галіне. Гэта будзе выглядаць як такі прыязны інструмент, які будзе дазваляць і атрымаць дапамогу і перадаць яе.
Мой калега, журналіст Павел Мажэйка, цяпер прызнаны палітвязень, не так давно быў затрыманы, калі прыехаў да бацькоў, ён ездзіў да бацькоў увесь час. Першыя разы гэта ў яго атрымлівалася, апошні раз ён быў затрыманы. Гэта не першая гісторыя, калі людзі, якія прыязджаюць з Беларусь, трапляюць за краты. Якая твая парада? Ці толькі вядомым людзям гэта рабіць небяспечна. Ці кожнаму, хто калісьці, самому звычайнаму чалавеку, хто калісьці паставіў там лайк, ці выставіў бел-чырвона-белы сцяг у жніўні 2020 году, ехаць у Беларусь ужо нельга. От якая твая парада ў гэтай сітуацыі?
Ёсць дзве стратэгічныя лініі, якія зараз вядзе беларуская ўлада. Першая гэта, канешне ж, выбіваць вядомых, уплывовых, разумных людзей, якія могуць паўплываць на працэс. Таму абсалютна 100% дакладна тым людзям, якія з'яўляюцца часткай нейкага важнага працэсу, ехаць нельга ні пад ніякімі ўмовамі. Ну, альбо ехаць і разумець, што ты выключаешся з працы, выключаешся з усяго, што ты робіш. Другая лінія гэта тое, што яны абсалютна рандомна могуць хапаць людзей, якія ў 20-м годзе там, можа быць, адзін раз толькі выйшлі на пратэст. Розныя метады, але адна і тая ж мэта. Укараніць у людзях разуменне, што ўлада можа дайсці да кожнага, што ўлада дойдзе да кожнага, што пасадзіць кожнага. Ясна, што чыста механічна гэта можа быць і не адбудзецца, таму што людзей вельмі шмат пратэставала, і трэба вялікі аб'ём часу, каб апрацаваць і відэа, і фота, і ўсё астатняе. Але тое, што мы зараз бачым, што людзей дагэтуль садзяць за 9 жніўня 2020 года, кажа пра тое, што у той бок ўлада і глядзіць. Яны хочуць апрацаваць увесь гэты аб'ём і проста робяць гэта у тых тэмпах, якія ў іх ёсць. Таму кожнае вяртанне можа быць для вас небяспечна, асабліва ўлічваючы тое, што зараз практыка прыцягнення да крымінальнай адказнасці за каментары вельмі шырокая. Бог яго ведае, што вы калі там напісалі, альбо, як было слушна заважна, лайкнулі. Мы все памятаем гэтую гісторыю нашумелую, як беларуска з Андоры прыехала і падавала сябе навогуле, ну, што яна нешта напісала і ось атрымала такую праблему сабе. Так што кожны чалавек у небяспецы.
Ну, дарэчы, пра гісторыю з беларускай з Андоры. Яна мела працяг, вот гэтая ці выкуп, ці хабар, неясна, гэта 24 тысячы еўра. Гэта інфармацыя, якая стала публічнай. Ёсць у мяне падазрэнне і ў маіх калегаў, што гэта не адзіны выпадак, проста яны не становяцца публічнымі. І што ў такіх выпадках, ну, проста людзі, якія трапляюць за краты, маюць шансы выкупіцца. А што вядома пра гэта? Якая ацэнка гэтага?
У нашай практыцы такога не было. Ніколі нам не прапаноўвалі выкупіць палітвязняў. Альбо людзей, якія трапілі ў такія праблемы. Ніколі, канешне, былі гэтыя гісторыі, як зараз бывае часта бабушка, я папаў аварію, трэба выплаціць там 10 тысяч. Канешне, такое ёсць. Махляры ўвесь час актывізуюцца і спрабуюць працаваць і па сваяках палітвязняў, і па нас таксама, але гэта сур'ёзна ўспрымаць немагчыма. А каб вось менавіта так прыйшлі, альбо праз адваката, альбо яшчэ неяк сказалі, вось 24 на бочку, яна вольная, да нас такога не прыходзіла, таму для мяне таксама гэта гісторыя дастаткова дзіўная, яна не стандартная.
Андрей, я хотела попросить, ну вот теперь ясно, что великая колькость людей у беде в Беларуси, великая колькость политзняволенных, великая колькость людей без працы, у вельми складанной ситуации, але есть, ну, напевно, некие выпадки такие наибольш острые на гэты момент, якія потребуют допомоги, може, мог бы ты огушить, и люди, якія нас теперь слухают, максима, хотели б ахвяровать, допомогши.
Вот. Ну, для нас, на самом речь, это великая дилемма. Тому что, з одного боку, я розумію, як журналіста, що хочеться ніяких громких історій, які би були б цікаві читачам, глядачам, каб притягували увагу. Але за два гады ми шмат у чим вийшли на таку рутину, що для нас стало звичайним, що кожен день когось садять, комусь дають там 5, 10, уже і 15 год. Уже це не визиває такого шока у громадства. І це саме велика небезпека, тому що люди починають призвичаюватися до безконцості гэтага усяго, гэтай усёй вустіші. Это то же самое, как с Украиной зараз, когда, например, там Буча воспринималась всем светом, как просто нечто невероятное, то сегодняшняя эксгумация 400 трупов в Изюме уже не как, а ну это нечто подобное, просто может больше по масштабу. И когда вернуться до белорусской тематики, то отрымливается, что то, что политвязня уже давно за 1300 там с гаком человек, это приводит до того, что, на жаль, это робится статистикой. На жаль, мы начинаем думать уже великими личбами и троху забывать про тих людей, які там сидять. Тому для нас вельми важно робити перефокусировку того, яким чином відбуваються зараз збори. І ми вирішили виходити на метові кампанії. Наприклад, у нас зараз іде така кампанія на 32 сім'ї політзневолених, які ми виявили під час проведення попередньої акції, коли ми збирали діток у школу політв'язнів і збирали гроші діткам на відпочинок літній. Агулом собрали 46 тысяч евро, там несколько сотен семей отримали эту допомогу. И высветлилось, что шмат то просто не подавался на допомогу, потому что боялись. Бо есть певный момент, когда ты идешь на публичный сбор и пишешь свое имя, ясно, что могут быть там певные наступства, теоретично. И они подались вот на такой агульный сбор, яким нема прозвища и нема фотосдымка, але есть 32 семьи, которые треба зараз закрыть эту потребу. Это 16 тысяч евро, з их мы собрали 5600. Так что вот на это я бы раю звернуть увагу. Ну и плюс, зараз есть три вельми громких сбора. Один сбор – это на справу анархистов, там 10 фигурантов. Мы зараз собрали так само полову, 5 тысяч с 10 тысяч евро. Сбор на, сбор на фигурантов справы «Буслы летять», з якими так само вельми все складано, бо там якби люди йдуть по вельми тяжких артикулах. І можна просто зайти на сайт, поглядіти той, що відгукнеться туди і йти. Вельми раю, у нас там вкладочки нові з'явилися, можна натиснути там вкладочка нова, або амаль собрана. Ну, часто буває приємно докинути там комусь щось, щоб закрити цілком цей збор. Ось, так що користайтеся тим функціоналом, який є, заходьте на сайт bsl.org, і там можна прочитати шмат різних історій. Я впевнений, що кожен знайде щось, що відгукнеться йому.
То, ти пишеш вельми часто, помалю кожним посте, працюємо далі. Да? От ми, журналісти «Свободи», не так давно были все просто счастливые, многие плакали, Олег Разделович был на свободе. Коли ты опошний раз плакал, коли ты опошний раз был счастливый? Ну, кроме того, что працуешь далей.
Доброе питание. Потому что я, ну, троху так пересекается особистое життё и профессиональное, але уличуючи, в яким темпе и ритме працую опошний хиба 5 год, все вельми смешалось. Тому якби ёсць пэўныя радасці, якія ёсць у асабістым жыцці, а ў прафесійным. Я рады кожнаму вызваленаму, я рады кожнаму закрытаму збору, я рады кожнай магчымасці дапамагчы людзям і вырашыць нейкую праблему, якая была невырашальная без майго ўмешальніцтва. Я думаю, што кожны раз такі, калі там камусьці атрымалася атрымаць візу, альбо хтосьці выехаў за мяжу, альбо хтосьці атрымаў дапамогу ў той момант, калі яна была патрэбная, гэта для мяне вельмі важна. І я ўжо дзесьці пісаў, што Калі чалавек публічна займаецца пэўнай дзейнасцю, асабліва такой, як дабрачыннасць, гэта заўсёды прыцягвае вельмі шмат увагі, асабліва тых людзей, якія дакладна ведаюць, як трэба зрабіць лепш, але не робяць чамусьці. І яны значна голасней выказваюцца і часцей выказваюцца, чым тыя людзі, якія хочуць сказаць слова падтрымкі. Таму кожнае такое слово падтрымкі, оно вельмі важнае і вельмі цэннае, калі іх атрымліваюць, то гэта, ну, вось гэты момант я адчуваю сваю такую прафесійную гордасць, што я не проста так гэта раблю. І вось я зараз у такім невялічкім турне па Еўропі, Варшава, Прага. І пару дзён таму ў Варшаве да мяне проста на вуліцы падышоў чалавек, сказаў: "Дзякуй", паціснуў руку і сышоў. Я не ведаю, хто гэта, але ён ведае, хто я. І гэта троху так, ну, падымае мараль маю ўнутраную.
А маё апошняе пытанне, была вялікая кампанія байковец, зараз байсол. У беларусаў стала больш ці менш салідарнасці за гэтыя, ну, 3 гады хутка ўжо.
Я думаю, што ўсё пачалося ў 17-м, калі пачаўся байхелп, калі былі затрыманні масавыя на маршах тунеядцаў. І тады, у прынцыпе, такі грамадска-палітычны краўдфандынг і фандрэйзінг стаў рабіцца нормай. І сёння ўжо можна абсалютна спакойна сказаць, што гэта стала стандартам, што вельмі шмат людзей, атрымліваючы заробак, думаюць, што трэба і ў гэтым месяцы зноў там на кагосьці задонаціць. Я ведаю людзей, якія там працуюць нерэгулярна, там, ну, фрылансеры альбо криптовалютныя розныя інвестары, яны з кожнага ось свайго прыбытку, яны пэўны адсотак даюць на дабрачыннасць. Гэта вельмі важна, таму што гэты падмурак салідарнасці, ён адзін з тых вельмі істотных элементаў, які ў новай Беларусі будзе служыць стабільнасці ў добрым сэнсе гэтага слова. Бо дзяржава не паўсюль можа дацягнуцца і не павінна яна паўсюль дацягвацца. У гэтым ёсць сэнс грамадскіх арганізацый, вось такога нізавога краўдфандынга, калі ты можаш простымі зборамі вельмі хутка закрываць нейкія пытанні, якія тычацца лакальных супольнасцяў альбо там больш шырокага маштабу. Мы бачым на прыкладзе, напрыклад, той ж самай вайны ва Ўкраіне, як украінцы збіраюць грошы на самыя розныя рэчы, якія раней спадаваліся проста немыслімымі. Калі пачалі збіраць на байрактары, думалі: "Вау, это ж там некалькі мільёнаў еўра". Потым яны сабралі на спутнікі, як бы, ну, грамадства насамрэч.
У тым ліку і беларусы.
Да, у тым ліку і беларусы, канешне, мы ўсе ўкладваліся ў гэта. І грамадства проста мае абсалютна велізарны патэнцыял зменаў на сваю ўласную карысць, але мы павінны адчуваць адзін аднаго супольнасцю. Калі ты разумееш, што людзі разам з табой думаюць так, як ты, і хочуць таго ж самага, то, я думаю, гэтае грамадства можа дасягнуць проста вельмі вялікіх высотаў.
Дзякуй вялікі.
Дзякуй за запрашэнне.
Гэта быў Андрэй Стрыжак, адзін з кіраўнікоў фонду «Байсол», які працуе далей.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.